გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან არის გოჩა ლეჟავა. 20 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა თავისი ყოველდღიური ბრიფინგი საქართველოზე საუბრით გახსნა და თქვა, რომ ამერიკის საელჩო საქართველოში ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოსახლეობის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების რიტორიკას და განაცხადა, რომ ელჩს ვაშინგტონიდან სრული მხარდაჭერა აქვს. ამავე განცხადებაში ნედ პრაისმა აღნიშნა, რომ ევროპულმა საბჭომ საქართველოს გაუფართოვა ევროპული პერსპექტივა და მისცა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო საგზაო რუკა, თუმცა ციტატა ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის რიტორიკა თითქოს მიზნად ისახავს საქართველოს მოქალაქეების ამ მიზნიდან გადახვევას. ამ განცხადებით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა პრაქტიკულად პირდაპირ მიანიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი უარს ამბობს ქვეყნის დასავლურ ორიენტაციაზე. მანვე ამავე განცხადებაში თქვა, რომ ელჩ დეგნანს, რომელიც ბოლო დროს ქართული ოცნების ყოფილი თუ მოქმედი წევრების თავდასხმის ობიექტი გახდა, აქვს სრული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და დეზინფორმაცია და თავდასხმები ელჩსა და მის გუნდზე არ არის იმ კომუნიკაციის შესაბამისი, რაც პარტნიორებს აქვთ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ოფიციალურმა პირებმა ნედ პრაისის განცხადების შემდეგ თქვეს, რომ ამერიკის ელჩზე ხელისუფლების წარმომადგენლების თავდასხმები არ შეესაბამება სიმართლეს, მაშინ როცა მიმდინარე დღეების არქივი ფაქტობრივად სულ სხვა რამეზე მეტყველებს. თუმცა მიუყვეთ ნედ პრაისის განცხადებაზე გაკეთებულ კომენტარებს, დეპუტატმა საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ მაგალითად თქვა, რომ ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენელი არ ცდილობს თავდასხმას საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე. გუშინ ეს პრაქტიკულად გაიმეორა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. თავის მხრივ გუშინ 21 ივლისს კელი დეგნანმაც გააკეთა კომენტარი ნედ პრაისის განცხადებაზე და აღნიშნა, რომ ამ განცხადებამ დაადასტურა ის, რომ ვაშინგტონი კარგადაა ინფორმირებული და ინტერესით ადევნებს თვალ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. უკრაინა საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების შემდეგ მედიასთან კომენტარში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი შეეხო ასევე ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიერ ევროკავშირის უკვე ყოფილ ელჩზე კარლ ჰარცელზე თავდასხმას, როცა მან თქვა, რომ ჰარცელს ევროკავშირსა და საქართველოს ურთიერთობებში მხოლოდ უარყოფითი როლი ჰქონდა. 20 ივლისს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ თავის მხრივ განაცხადა, რომ ჰარცელს შეეძლო უკეთესად ემუშავა იმისთვის, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიეღო. საქართველოს მართველი პარტიის წარმომადგენლების ამ შეფასებების კომენტირებისას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა უთხრა მედიას, რომ ის შოკირებულია საქართველოს ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცელის მისამართით გაკეთებული კომენტარების მოსმენით. მისი თქმით, ძნელად წარმოსადგენია სხვა ადამიანი, ვისაც საქართველოს ევროინტეგრაციის მხარდასაჭერად მეტი აქვს გაკეთებული. მოკლედ, ბოლო დღეების განმავლობაში ქართული ოცნების ლიდერების დარტყმის ობიექტები დიპლომატები აღმოჩნდნენ, თუმცა დიპლომატიურ ენაზე ელჩის კრიტიკა მის პერსონალურ კრიტიკას არნიშნავს და ამაზე ამ დღეებში აქტიურად მიუთითებდნენ ხელისუფლების ოპონენტები თუ პოლიტიკური ექსპერტები. რატომ აღმოჩნდნენ ქართული ოცნების ლიდერების მიზანში საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ელჩები? რა გზავნილები ჩამოიტანეს და წაიღეს საქართველოდან ევროპარლამენტმა, ევროპარლამენტარებმა? რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსისთვის საჭირო 12 რეკომენდაციის შესრულებას და შესაძლებელი იქნება ეს თუ არა მაშინ როცა დეპოლარიზაციის ნიშნებიც შეიძლება ითქვას, რომ არ ჩანს? ამ საკითხზე ახლა თავის მოსაზრებებს გაგვიზიარებს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი შოთა კაკაბაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერს ტელეფონზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთვეთ ჩვენ საუბარში. გამარჯობა შოთა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება ნამდვილად არ არის მარტივი შოთა და სულ უფრო წინააღმდეგობრივი ხდება ეს ევროინტეგრაციის პროცესიც. მაშინ როცა ყველა ძალისხმევა 12 რეკომენდაციის შესრულებისკენ უნდა იყოს მიმართული, სრულიად მოულოდნელად კრიტიკის ქარცეცხლში ამჯერად უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის შემდეგ აღმოჩნდა ევროკავშირის ელჩი. უფრო სწორად ყოფილი ელჩი. აი როგორ ხსნით ამას? რაზეა გათვლილი, როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნების თავდასხმები? უკვე შეიძლება ამის თქმა, თავდასხმები დიპლომატებზე.
კიდევ ერთხელ დამშვიდობებით და მადლობა მოწვევისთვის. კი, ანუ ნამდვილად ცოტა უცნაურ მდგომარეობაში ქვეყანა ბოლო რამდენიმე თვეა განსაკუთრებით, რასაც თვალს ვადევნებთ ხანდახან ისეთი ჯგუფებისგან, როგორც პატრიოტ ალიანსი ან ალტინფოა, მათი დისკურსისგან არც თუ ისე შორს დგარ დისკურს მართველი პარტიისგან, რაც ხშირად აჩენს კითხვებს და ეჭვებს. ბუნებრივია, ჩვენ შეგვიძლია ხა დეტალი შეგვიძლია რაღაცა ვივარაუდოთ, თუმცა ჩემი პირადი შეხედულებაა, რომ ამის მიზეზი უფრო მეტად არის ქართული ოცნების მხრიდან გავლენების და ხელისუფლების დაკარგვის შიში. იმიტომ რომ ის 12 პუნქტი, რომელიც ევროკომისიის რეკომენდაციებში არის მოცემული, გულისხმობს ისეთი სისტემის შექმნას საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების დაბალანსებას, უზრუნველყოფს იმას, რომ სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი. და ასევე დიდი ალბათობით უზრუნველყოფს იმასაც, რომ 24 წლის არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში ბევრად უფრო მეტად მოხდება ძალოფლების გაზიარება პარტიებს შორის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მართველი პარტია დაკარგავს გავლენებს, დაკარგავს ძალოფლებას და ალბათ ამის შიში და იმის შიში, რომ ამას შეიძლება მოყვეს შემდეგ მის წინააღმდეგ სასამართლო საქმეები, რეპრესი, პოლიტიკური რეპრესიები, რაც განუყოფელი ნაწილია გარკვეულწილად ქართული პოლიტიკური ისტორიის. აი ამის შიშიც არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი.
ევროინტეგრაციის შემთხვევაში ეს გარდაუვალია და ვთქვათ, სხვა მხარეს ორიენტაციის შემთხვევაში ის შეინარჩუნებს ხელისუფლებას. ეს არის ეს ცალსახად ეს იკვეთება, ამაზეა საუბარი.
ანუ ეხლა ესე ბუნებრივია, რთულია პროგნოზირება როგორ მოხდება. უბრალოდ ჩანს, ეხლა რაც იკვეთება არის ის, რომ ზოგადად ევროკავშირი დაფუძნებულია ღირებულებებზე და მათ ღირებულებები არ არის მნიშვნელოვანი. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ ეს ღირებულებები გულისხმობს ლიბერალური დემოკრატიის პატივისცემას, გულისხმობს ასევე იმის პატივისცემას, რომ თუ არჩევნებს დამარცხები არჩევნებში უნდა გადახვიდე ოპოზიციაში, და სწორედ აი ამის შიში ამოძრავებს ქართულ ოცნებას, რომ მაქსიმალურად კრიტიკული იყოს ევროკავშირის მიმართ. იგივე ვთქვათ, ეს განცხადებები, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება პირდაპირ მიმულია მეორე ფრონტზე და ამით გარკვეულწილად რაც შიშის შემოტანა მოსახლეობაში, სწორედ ამას ემსახურება ჩემთვის.
თავიანთი შეიძლება ითქვას წარუმატებლობის გადაბრალებაც მოხდა ამ დღეებში ელჩზე, კერძოდ ბატონ ჰარცელზე. ხო, ეს არჯულაძე მის პირდაპირ თქვა, რომ შეეძლო უკეთესად ემუშავა იმისთვის, რომ ანუ ესეც რაღაცნაირად ცოტა ბავშვურია, ხა ალბათ ასე გამოდის, რომ გადააბრალოს საკუთარი წარუმატებლობა სხვას.
ადამიანს, თუმცა ჰარცელს ძალიან დიდი შრომა აქვს საქართველოს გაწეული ამ კრიზისების ფონზე და შარმიშელის შეთანხმების ბაში ძალიან დიდი როლი აქვს უნებლია ევროკავშირის ელჩს და ამერიკის ელჩს.
დიახ, ნუ ახლა გვახსოვს 8 მარტი, გვახსოვს 19 აპრილი, მინიმუმ ეს ყველას ახსოვს და მის მიღმარა პროცესებში აქვს აქტიური მონაწილეობა მიღებული. კიდევ ჩვენ ახლა სმენელი ყვავს ატელეფონო ხაზე, თუ შეიძლება რომ ორსასმენი გაიკეთოთ და მოусმინოთ მას რისი შეკითხვას. ურს დილამშვიდობის.
გამარჯობათ, ხალხო.
გამარჯობა.
მე თვითონ თქვენ სტუმარს ბატონ შოტასთან ესეთი შეკითხვა მას ბატონ შოტასთან. აი კერძოდ 12 პუნქტთან დაკავშირებით. ეხლა ერთადერთი ყველაზე დიდი საურჩოფო არის ოლიგარქის სტატუსი და აი დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ყოვლის მცოდნეთ ასახებს თავს, ზოგს უცხოეთში ჩავს დამთავრებული, მიღებული აქვს განათლება, რუსების არ იყოს. რატომ უნდა შეიქმნას მას პრობლემა იმ მითითებასთან დაკავშირებით, რომელიც პირადად ხელისუფლებას დაავალეს და იმ დავალებას არ აპროტესტებს გაერთიანებული ოპოზიცია, რომ თვითონ დაჯდეს და შეასრულოს ის მოთხოვნილება. კი, ოლიგარქია შეიძლება არის საოჭოფო და მასთან ერთად მინიგარქია, რომელიც ასევე დამღუპველია მისი სიმრავლიდან გამომდინარე, მაგრამ სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით რა პრობლემაა, რომ თუ ის იმას ისე გააკეთებს, როგორც ევროპული სტანდარტები მოითხოვს, არა გრუზინული, რუსული, მას გაერთიანებული ოპოზიცია მხარს დაუჭირს. რა თუნდა ეს კომისიები დაიწუნა, ახლა თვალში ნაცარს ვისაკეთ? აი, მე ხვდება, რომ მისი ანალოგიური დურაკოვო ეს მისთვის მორიგი შემართონილი ფაქტია, ზუსტად ისე როგორც ჩვენი ელჩების და დიპლომატიური კორპუსის გაკრიტიკება და მათი მოკლე ჭკუით თავზე ლაფის დასხმა. და მე იმის ვარო ჩვენ ვარავ არ ვერჩით არაფერს. აი ესეთი აბსურდული სიტუაციიდან გამოსვლაში ხელს რო არავინ შეუწყობს თვითონ ვერ ხდება. აი რა პრობლემა აღიხსენეთ ერთი და თუ ესეთი უიცები არიან მას დაახლოვან პოსტები და თქვან ეს არ გვესმის ან ჩვენებურად გვესმის და
გასაგებია დიდი მადლობა მადლობთ გისმენთ შოთა
კი ბატონო მადლობა შეკითხვისთვის ორი საკითხი აქ, ანუ ერთი ის რომ როგორც ერთხელ ყოახსენე, ქართული ოცნებისთვის ის საკმაოდ კომფორტულ პოზიციაშია ახლა როგორც არის, გამომდინარე იქიდან რომ მის ინტერესებშია ხელისუფლების შენარჩუნება და თუ თქვათ ოპოზიცია ორთოში უკვე გამოჩნდა რომ ნაწილი ოპოზიციის არაპირებს ამ პროცესში მონაწილეობას ქართულ ოცნებასთან ერთად ამ კომისიებში თუ საკომიტეტო მოსმენებში მუშაობას და ესე შემდეგ და ეს გარკვეულწილად აძლევს ქართულ ოცნებას იმის საფუძველს რომ დასავლეთში თავი იმართლოს რომ აი ოპოზიცია არ მოდის ამ ემზე და ეს მას უნარჩუნებს ამ სტატუსს. ამიტომ ოპოზიციის ინტერესებს უნდა იყოს რომ ოფთხაში ცადოს მაინც ქართულოსნები. მიხედავთ იმის რომ მათ აქვს ძიმე გამოცდილება, ხო იგივე ვიცით 19 აპრილის შეთანხმების გარშემო რაც მოხდა, რომ საბოლოო ჯამში ქართულოსნებმა უბრალოდ მანულება გამოაცხადა შეთანხმების. იგივე მანამდეც 8 მარტის შეთანხმება ის რომ დღემდე ბარიერის დაწევის საკითხი არის სადაც გაჭედილი პარლამენტში, ესე შემდეგ ანუ გამოცდილება აქვს ძალიან ცუდი დაგროვილი. თუმცა გუშინდელ შეხვედრებს და ევროპარლამენტარებთან გამოიკვეთა ის, რომ ევროპარლამენტარებიც ითხოვენ იმას, რომ ეს ვლები უნდა მოხდეს ან ყველასთან ერთად შეთანხმებით, სხვანაირად ისინი არ განიხილება. ანუ მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ქართულოცნებასთან, რომ ეს არ დატოვონ ამ კომფორტულ პოზიციაში, რომელიც ეს ახლა არის.
სხვადასხვაშორის გუშინ ოპოზიციის ნაწილმა არ გამორიცხა სამუშაო ჯგუფებში ჩართვა და მე მინდა აი მაგალითად ლევან ბეჟაშვილმა პალიტანიუსის გადაცემაში თქვა, რომ პარტიაში მსჯელობა მიმდინარეობს და ნუ ახლა თუ ნაციონალური მოძრაობა მივიდა ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილება არ არის უბრალოდ ჯერ მიღებული, ლაპარაკი მსჯელობა უკვე დაწყებული. ანუ არ როგორ ფიქრობთ? მანამდე კიდევ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ განაცხადა, მასაც პირდაპირ არ უთქვამს, რომ ვიწყებ ჩავერთვები, მაგრამ ინიშნება გააკეთა, რომ შესაძლოა მან გადაწყვეტილება მიიღოს. გაითვალისწინეს, მაინც ეს ეფექტური და შედეგიანი გამოდგა ევროპარლამენტარების რჩევები ამ ეტაპზე, როგორ ფიქრობთ?
მე მგონია კიდევ ერთ საკითხი არის, იგივე აუცხსნებელი 19 აპრილის შეთანხმება ეს ნაციონალმოძრაობისთვის გარკვეულწილად ცუდი გამოცდილება აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ის იყო პარტია, რომელმაც ხელი არ მოაწერა და დღემდე ბრუსელში ამას ახსენებენ ნაციონალმოძრაობას, რომ მათ არ მოაწერეს შემოჩერეს შეთანხმების ხელი და ამით გარკვეულწილად შექმნეს იმის პრეტექსტი, რომ შემდეგ ქართულმოძრაობამ ეს გამოიყენა სათავისოდ. ამიტომ ჩემი აზრით იგივე შეცდომის გამოიმეორებენ თუ არა ამისი ანალიზი და მსჯელობაც. ბუნებრივია, მე არ ვიცი ხა რეალურად რაზე მსჯელობენ და რა მსჯელობა მიდის შიგნით, თუმცა ჩემი ვარაუდია ესეთი, რომ ამის გათვალისწინებისას და ამ გამოცდილების გათვალისწინებისას ფიქრობენ თუ რამდენად ღირს კიდევ ერთხელ მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა. და ბუნებრივია, ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებს დიდი წარმონაქმნებია, იქ სხვადასხვა და ჯგუფებები არსებობს, ესე რომ თქვათ სხვადასხვა შეხედულებები და ბუნებრივია მის იდეების შეჯერება, მსჯელობა და მეიმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ისინი გადაწყვეტენ ჩაერთონ ამ პროცესში, თუმცა ვნახოთ როგორ.
და ახლა ეს ინკლუზიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, პროცესის ინკლუზიურობა და სხვადასხვა ეს მინიშნება იყო როგორც ჩვენმა რესპონდენტებმა და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა შემდეგ შეხვედრის შემდეგ თქვენს, რომ ჩაერთეთ თუნდაც იმიტომ, რომ მე თქვენ არ დაგბრალდეთ ამ პროცესის ჩართვაო და მე მართლმა პარტიამ თქვა რაღაცნაირად მინიშნება თქვენ თქვენსკენ არ გამოიშვიროს ასე ვთქვა ხელი, რომ მათ შეუშალეს ხელიო. ამიტომ მოლოდინი იმის არ რაღაცა შეიცვლება, ალბათ არსებობს.
და ასე მნიშვნელოვანია ეს, რომ ანუ თუ რაღაცა საკრიტიკება ნარეთანხმები, უნდა იცოდე რა საკრიტიკებდა თუ ამ პროცესში მათ არ მიიღეს მონაწილეობა. მაშინ ეს ცოტა რთული ეზე და პროცესს აპარაკი.
თუმცა ინ დობის საკითხს რა ეშველება? აქ თავარი პრობლემა იყო ის, რომ ოპოზიცია არ ენდობა ხელისუფლებას და ამიტომ ამბობს მასთან თანამშრომლობაზე უარს.
გამოცდილება არის ამის ძალიან ცუდი მესმის, თუმცა ახლა ალბათ ცდაბერის მონახევრია როგორც ამბობენ. მე მგონი ღირს რომ ჩაერთონ ამ პროცესში. და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხია, ბუნებრივია ევროკავშირი ელოდება იმას, რომ ეს ყველა პრობლემა ამოფრული იქნება ან 6 თვეში ან 1 წელიწადში, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ღრმა და სტრუქტურული პრობლემები, რომლებიც წლებია ქვეყანაში გროვდება და ეს არ არის ერთი ხელისუფლების ან 6 თვეში გადასაწყვეტი საკითხი. თუმცა ახლა დასავლეთით მნიშვნელოვანია გამოჩნდეს ის, რომ პოლიტიკური პარტიები, მიუხედავად იმისა, ის ხელისუფლებაში არიან ოპოზიციაში პარლამენტში თუ არ არიან პარლამენტში სად არიან დროებით გვერდზე გადადონეს ვიწრო პატრული ინტერესები, პირადი ამბიციები ან რაღაცა პირადი დაპირისპირებები და ერთად რეალურად დაიწყონ მუშაობა ამ მიმართულებით. აი ეს უკვე იქნება მნიშვნელოვანი სიგნალი ევროკავშირისთვის, რომ საქართველოს რაღაცები გადააფასეს.
აი გუშინ გამართა შეხვედრები ევროპარლამენტის დელეგაციის წარმომადგენლების შეხვედრები უკვე მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან. აქ რა მესიჯები მოისმინეთ? საგულისხმო რა იყო თქვენთვის?
აქ საინტერესო კიდევ ქართული ოცნება ზოგადად რაღაც ურთიერთ საწინააღმდეგო განცხადებას აკეთებს ხოლმე, ანუ ერთის მხრივ აკეთებს აშკარად რადიკალურ და დასავლეთთან კონფრონტაციულ განცხადებებს, რომ თქვა ევროკავშირს უნდა საქართველოს ომში ჩართვა, ცდილობს რომ მეორე ფრონტი გახსნას ესე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ ამ შეხვედრების შემდეგ მაგალითად გააკეთეს თუ არ ვწდები რაკლი კობახიძე, იყო შეიძლება მეშლება, რომ არც ერთ ევროკავშირის წევრ ქვეყანას ესეთი რაღაც არ სურს, რომ საქართველოს ჩართოს ომში. ანუ დიდი ალბათობით ამ შეხვედრაზე, ანუ ქართული ოცნება ერთის მხრივ ცდილობს, რომ ევროპული პერსპექტივა შეინარჩუნოს, ბუნებრივი ენერგია ეს არის საკმაოდ პოპულარული საქართველოში და მოსახლეობის 80%-ზე მეტისთვის ეს მნიშვნელოვანია, მათ შორის ქართული ოცნების ამორჩევლისთვის, ამიტომ ამის დაკარგვა იქნება მისთვის დამოუკველი. თუმცა მეორე მხრივ ასევე ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს, აი ეს ხელისუფლება შეინარჩუნოს და მაქსიმალურად გამოივაჭროს, მოდი ასე ვთქვა, ევროკავშირთან ამ 12 პუნქტის არ შესრულება, ნაწილობრივ შესრულება და ესე შემდეგ. და აქ ოპოზიცია მაინც უნდა ითამაშოს აი ამ რაღაცა მარგინალის ან ამაში ხელშემწყობის როლი.
აი ურთიერთ საწინააღმდეგო განცხადებები ახსენეთ თქვენ და იგივე ამერიკის ელჩზე განაცხადეთ გუში, რომ ჩვენ კელდეგნანზე თავს არ დავსხმივართ და რანანაი თქვათ ესეთი მიზანმიმართულად მასზე არ ქონია შეტერი იერიში, ასე ვთქვათ, და ესეც ვთქვათ, ის განმარტება, რაც ამას მოაყოლეს, რომ ჩვენ კითხვები დავსვით და ამ კითხვებზე პასუხი გვინდო და მოგესმინაო, შეიძლება იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერებისთვის მისაღები იყოს. აი ესეთი დამკვირვებლის თვალით როგორ ჩანს ეს ყველაფერი?
დამკვირვებლის თვალით ჩანს ეს, ზოგადად ქართული პოლიტიკური კულტურისთვის ბოლო წლები ექცა დამახასიათებლად კრიტიკული აზრის არ მიიღება ან კრიტიკულ აზრში ავტომატურად ტრის აღმოჩენა და ამერიკის ამჟამინდელი ელჩი არ ყოფილა მხოლოდ ქართული ოცნების მხრიდან თავდასხმის ობიექტი, მაგალითისთვის იყო პერიოდი, როდესაც ის ნაციონალმოძრაობის ზოგიერთი მხარდაჭერების და ტელევიზიის მხრიდანაც კი იყო ხშირად კრიტიკის და თავდასხმის ობიექტი ამერიკის საელჩო მაგალითად და ზოგიერთი ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი. ხოლმე იმიტომ, რომ თქვა ის ამბობდა ისეთ რაღაცას, რაც მათთვის იყო მიუღებელი. ანუ ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ კულტურას ახასიათებს ეს რაღაცნაირი ნულოვანი ჯამის პრინციპით მიდგომა, რომ ან ჩემკენ ხარ ამ მტერი ხარ და ცოტა რთულია ხოლმე კრიტიკული აზრის მიღება და ეს გამოიკვეთა იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის გარშემო მიმდინარე მოვლენებში. თუმცა მეორე მხრივ ბუნებრივია ქართული ოცნება ძალიან რისკავს, ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატები უნიშნოვანეს პარტნიორია საქართველოსთვის და მე იმედი მაქვს, რომ გონს მოეგებიან დროს და ესეთი რადიკალური რიტორიკა შემცირდება.
აი გუშინ ამასთან დაკავშირებით სატელევიზიო ეთერში ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმაც, რამდენიმე ესეთი საგულისხმო მესიჯი ქონდა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტს. კერძოდ მან თქვა, რომ მიდის ანტიდასალური რიტორიკა იმ დროს, როდესაც რუსეთის მიმართ არის სიჩუმე, არ შეიძლება ვიყოთ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ამ ტონით ეკამათება ხან ევროპარლამენტს, ხან ამერიკის ელჩს, ხან სხვა ელჩებს. არ მინახავს პრემიერი წერდეს ევროკომისიის თავმჯდომარეს, რომ გაემიჯნოს ევროპარლამენტს. ეს არის სალომე ზურაბიშვილის სიტყვები. მან თქვა კიდე, რომ პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობა დაადანაშაულა კონსტიტუციის 78 მუხლის დარღვევაში და ციტატა, როდესაც ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ევროინტეგრაცია, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა. ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის გამონათქვამები გუშინდელი ინტერვიუდან. ხო, ანუ შევაფასოთ მაშინ.
მაგრამ ერთ საინტერესო რაღაცა თქვა ასე ამ ინტერვიუში, რომ ანუ ევროკომისიის პრეზიდენტი იმყოფებოდა აზერბაიჯანში ვიზიტით
და
ბუნებრივია საქართველოს შეეწყო იმუშავა იმაზე, რომ თბილისში ჩამოსულიყო, თუმცა ამის სურვილი როგორც ჩანს არ იყო.
და ითქვა კიდე, რომ ან საქართველოდან ბრიუსელში ეხლა მაინც ჩავიდნენ და ადგილზე გაარკვიონ,
იმუშაონ. თუმცა ამის სურვილი არ არის როგორც ჩანს. და ასე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი პრეზიდენტის დღევანდელი პოზიციონირება და ქართული ოცნების წარმომადგენლების პოზიციონირება პრეზიდენტის მიმართ კიდევ ერთი მაგალითია იმისი, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ამბობდა, ეს კრიტიკული აზრის არ მიიღება. ანუ ეხლა როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი რაღაცეებზე აკრიტიკებს ქართულ ოცნებას, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ხდება პრეზიდენტის თავდასხმები, იგივე ის სარჩელი, რომელიც შეიტანეს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ასევე ის რაც მოხდა პრეზიდენტის მიერ მოწვეული პარლამენტის საგანგებო სესიის გარშემო, რომ არ მოიღეს მონაწილეობა და ფაქტურად საგანგებო სესია ვერ შედგა და ესე შემდეგ. ანუ ამ ეტაპზე და აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როდესაც აი ესეთი რთული მდგომარეობა ქვეყანაში, დიდი ალბათობით პრეზიდენტი არის ინსტიტუტი, რომელმაც უნდა ცადოს და იკისროს რაღაცა გამაერთიანებლის ან დამბალასებლის როლი. მაგრამ სამწუხაროდ სალმე ზურაბიშვილის რეიტინგი არჩევნების კამპანიის დროს და მას შემდეგ იმდენად არის დავარდნილი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებში და მხარდაჭერებში, რომ ცოტა რთულია მან შეძლოს ამ როლის საკუთარ მხრებზე ზიდვა, ესე ვთქვა.
Да, и შედეგად, აი ამ ყველაფრის შედეგად, ეს ანტიდასალური რიტორიკა, ჩვენზე შეტევა თუ ასე შემდეგ, ვიღებთ ქვეყნისთვის საზიანო რეალობას, როდესაც ელჩებს უკვე მათი წარგზავნილი ქვეყნები იცავენ. და ერთის მხრივ მოვისმინეთ კელი დეგნანის დასაცავად სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადება, რომელშიც ასევე ითქვა, რომ ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის რიტორიკა თითქოს მიზნად ისახავს საქართველოს მოქალაქეების ევროპული პერსპექტივის მიზნიდან გადახვევას. გუშინ კი 21 ივლისს თავის მხრივ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელის ჟოზეპ ბორელის თანაშემწემ პიტერ სანომ ტვიტერზე დაწერა, რომ ევროკავშირი სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ელჩ ჰარცელს და აცხადებს, რომ საკუთარი განუხორციელებელი ამბიციების გამო სხვების დადანაშაულება მხოლოდ ადასტურებს მეტი დროის საჭიროებას იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ევროკავშირი. აი რას მოასწავლებს ასეთი რეალობა? რა საკვირველია, ელჩებზე თავდასხმას უპასუხოდ არ დატოვებენ შესაბამისი ქვეყნები და გაერთიანებები, და აი რა ვითარებაშია ასეთ პირობებში საქართველო და მისი ხელისუფლება თუ ზოგადად ქართველი ხალხი? აი ესეც საინტერესოა.
ხონ, ცოტა პარადოქსულ ვითარებაშია საქართველო. მაგალითისთვის მოლდოვას თუ შევადარებთ იგივე, მოლდოვაში ცოტა განსხვავებული თარება საქართველოსგან, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ხელისუფლება არ არის ასეთ დაპირისპირებაში შესული ბრუსელთან, მოლდოვის მოსახლეობაში ევროკავშირის მიმართ თავდაჭერა არ არის ისეთი მაღალი, როგორც არის საქართველოში. მაგალითად, იმდენ რომ მოლდოვაში საკმაოდ დიდია პრორუსული სეგმენტი, იყო პერიოდი, როდესაც კომუნისტები იყვნენ ხელისუფლებაში, პრეზიდენტი ყავდათ პრორუსი, რომელიც აირჩია მოსახლეობამ და ესე შემდეგ. აი საქართველოს შემთხვევაში ვითარება ცოტა განსხვავებულია, გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობა გამოხატულად პროევროპელია, თუმცა ხელისუფლება ხშირად ასეთ ურთიერთსაწინააღმდეგო ნაბიჯებს გავს. ამიტომ ეს ბრუსელს აყენებს ცოტა და პარტნიორ ქვეყნებს ზოგადად ცოტა რთულ პოზიციაში. ერთის მხრივ ბუნებრივია მათ მოახდინონ რეაგირება ხელისუფლების ასეთ პოზიციებზე და იმაზე, რომ ის არ მუშაობს თუნდაც ამ 12 პუნქტის მიმართულებით აქტიურად, მაგრამ მეორე მხრივ მათ არ უნდათ, რომ ეს გავრცელდეს მოსახლეობაზე და გარკვეულწილად მოსახლეობამ იწნიოს სანქციები, მოდი ესე ვთქვა, ან მოხდეს ვთქვა ევროკავშირის ჩარევა შიდა პოლიტიკაში, ქართულ პოლიტიკაში ვინ იქნება ხელისუფლება, ეს არის ევროკავშირის გადასაწყვეტი, ბუნებრივია ეს ქართული ხალხის არჩევანია. ამიტომ ეს ევროკავშირს აყენებს ცოტა რთულ პოზიციაში, ერთის მხრივ რომ უნდა გაგზავნოს სიგნალი საქართველოში, რომ რაღაც პრობლემაა, თუმცა მეორე მხრივ ეს არ მოხდეს. ასე პრობლემა ის, რომ არ მოხდეს ქართული უცნობის უფრო მეტად მარგინალიზება და კიდევ უფრო მეტად რუსეთისკენ გადახრა, რისი ალბათობაც არსებობს, რომ თუ არ გინდათ ასეთი არ გვინდივართ, მაშინ ეგრე არის ალტერნატივა. რაც ბუნებრივია ევროკავშირის ინტერესებში არ შედის, გამომდინარე იქიდან, რეგიონში მას ჭირდება ლიბერალური დემოკრატიის დასაყრდენი, რომელიც იქნება გარკვეულად პლაცდარმი შემდეგ უკვე ცენტრალურ აზიაში და აი ამ არალიბერალურ ქვეყნებით.
არც ბრიუსელისთვის არის მარტივი ამოცანა, როგორ ჩანს, ხომ, როგორი ურთიერთოს საქართველოს ხელისუფლებასთან.
კი, ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ თუ ოფიციალურად პროევროპული ხელისუფლება და ევროკავშირის ინტეგრაცია გამოცხადებულია როგორც მიზანი, მაგრამ მეორე მხრივ არ თანამშრომლობ ევროკავშირთან ამ პუნქტებზე, რომ ამ მიზანს მიაღწიო, ეს ცოტა დამაბნეველია ბრუსელისთვისაც.
აი კიდევ ერთი საგულისხმო გარემოება კარხალცელის კრიტიკასთან დაკავშირებული. ეს კრიტიკა სწორედ მაშინ მოვისმინეთ, როდესაც საქართველოში იმყოფებოდა ევროპარლამენტის დელეგაცია. და ესეც არ ვიცი ხა, ძალიან ძნელი დასაჯერებელია, რომ ესეც შემთხვევით მოხდა.
და რაც თავად ცოტა მომამბეზრებელიც, ანუ ევროკავშირი, შარლ მიშელი იყო ჩართული ქვეყანაში კრიზისის მოგვარებაში. ანუ შარლ მიშელზე მაღალი დონის ჩართულობა ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს პოლიტიკურ კრიზისში, მეგონი არც არასდროს იქნება აწმომოლში იმდენად მომამბეზრებელია ეს დავა და პატარა ბავშვები ჭიდილი. ზოგადად ამიტომ ახლა ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული საქართველოს მოსახლეობაზე და რაღაცა პოლიტიკურ კლასზე. და თუმცა ზად არის ქართული პოლიტიკური კლასი იმისთვის, რომ დროებით მაინც მოახერხოს რაღაც მნიშვნელოვან საკითხებზე თანამშრომლობა.
გუშინ ევროპარლამენტარებთან შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგი გამართა ქართულოცნებაში, თუმცა იქ დეტალებზე არ უსაუბრიათ და ჩვენ არ ვიცით ზუსტად კონკრეტულად თქვათ რა შენიშვნები ან რეკომენდაციები მოისმინეს ან რა უპასუხეს ან რა გახდა საკამათო სადაო საკითხი, მაგრამ ირაკლი კობახიძემ ისევ გამოიმეორა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც მათ გაამახვილეს ყურადღება, ეს იყო დეოლიგარქიზაციის საკითხი, რეზოლუციის 9 ივნისის რეზოლუციის საკითხი. აი ამ მიმართულებით კომუნიკაცია ევროკავშირთან როგორ გაგრძელდება თქვენი აზრით?
აქ ერთი მომენტია, ანუ რეალურად სამუშაოა ძალიან ბევრი, იგივე ის დეოლიგარქიზაციაზე, როდესაც საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის კონტექსტის გათვალისწინება და გათვალისწინება იმის, თუ რა გვინდა რეალურად ჩვენ ამ კანონებლობით, ამ ცვლილებით მივიღოთ. ანუ ჩვენ თქვა პირდაპირ უკრაინის კანონი გადმოგვაქვს, რამდენად მოერგება ეს ადგილობრივი კონტექსტი. ხა მე იურისტი არ ვარ, ამიტომ მე იურიდიულ დეტალებში ვერ შევალ, თუმცა ბუნებრივია ეს იურისტების სამუშაო და ამაზე უნდა დაიწყოს მუშაობა და სწორედ აი ეს საკომიტეტო მოსმენები და პარლამენტის რიგარეშე სესიებიც, რომელიც მოწვევაც ითხოვდა ოპოზიცია და პრეზიდენტმა მოიწვია, თუმცა არ შედგა, ამას უნდა რეალურად ემსახურებოდეს. და ამავდროულად ისიც, რაზეც პრეზიდენტი საუბრობდა, რომ ბრუსელში უნდა დაიწყოს მუშაობა იმაზე, რომ კონკრეტულად როგორ წარმოუდგენია თქვათ ევროკავშირს საქართველოში ამ მიმართულებით მუშაობა, რას გულისხმობს მათი წარმოდგენილი დეოლიგარქიზაცია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეც გასარკვევია, თუმცა როგორც ჩანს ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა არ ამიტომ ოსპოშ ჯერ ჩვენ ვერ ხედავთ ამას.
აი პარლამენტ პლენარ საჭირო იყო ასეთ სიტუაციაში პლენარული სხდომის რიგარეშეს ხომის მოწევა, რიგარეშე საპარლამენტო სესიის მოწევა.
ბუნებრივია, ეს ანუ იმის სიგნალია და მესიჯია ევროკავშირისთვისაც, რომ ანუ ჩვენ იმდენად ვარ დაინტერესებული ევროკავშირის ინტეგრაციით რეალურად, რომ ჩვენ ზადოართ ვიმუშავოთ მაშინაც კი, როდესაც არ გვიწევს მუშაობა, ანუ არა სამუშაო სესიებზე.
არა, მას მაინც უწევთ მუშაობა იმ სამუშაო ჯგუფებში პრინციპში, მაგრამ აი სესიის ფორმატი კიდევ სხვანაირი იქნებოდა.
როდესაც უკრაინის და მოლდოვის კანდიდატ სტატუსის მინიჭება გამოაცხადეს, ევროკომისიის პრეზიდენტმა თქვა ასეთი რაღაც, რომ როდესაც ზელენსკის ვესაუბრე, ზელენსკი მითხრა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი რომ წარმოგვანიჭოთ ახლა, ეს რეფორმები იმდენად გჭირდება, რომ ჩვენ ამ რეფორმებს მაინც განვახორციელებთ. ანუ ეს ერთი მიდგომაა და მეორე ხრო თქვა გვაქვს ქართული ოცნების მიდგომა, რომ ან მოგვეცით კანდიდატის სტატუსი, ან ბარიერს არ დავწევთ. ანუ ეს ორი განსხვავებული მიდგომაა და ბუნებრივია შტერი არავინ არ არის ბრუსელში და ხედავენ ამ მიდგომას და შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება ამ მიდგომას.
აკვირდებით თქვენი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობას, შოთა ერთქვათ, როგორ შეაფასებდით ამ რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობას?
მე მგონი ჯერ ცოტა ნაადრევია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჯერ ბოლომდე არ არის გარკვეული კონკრეტულად რა ზამუშაობენ, ვინ იქნება საბოლოოდ ჩართული, რა პროპორციულობით იქნება ოფიცია წარმოდგენილი და ესე შემდეგ. ამიტომ ჯერ მე მგონი ადრე ამაზე საუბარი. ნახოთ, იმედი მაქვს რომ წარმატებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სმენას კი შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარს შოთა კაკაბაძეს. ჩვენ განვაგრძობთ, დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამაა, მაგრამ ჩვენ გადავალთ უკვე ჩვენს მეორე სტუმარზე. სტუდიაში ვიწევთ გაეროს ბავშთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხემძღვანელს მაია ქურციკიძეს და ვისაუბრებთ ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვან საკითხზე. ეს არის პოზიტიურ მშობლობაზე და რას ნიშნავს ბავშვების სწორი აღზრდა და პოზიტიური მშობლობა. ევროკავშირისა და გაეროს ბავშთა ფონდის ერთობლივი სოციალური ცვლილებების კამპანიის იმშობლეს ფარგლებში მომზადდა პოზიტიური მშობლობის ხელშემწყობის განმანათლებო რესურსი. ეს არის მშობლების დედაენა. მშობლების დედაენა არის მშობლებისა და მზრუნველებისთვის განკუთვნილი ინტერაქტიული საგანმანათლებო რესურსი, რომელიც ძალიან გავს ყველასთვის ნაცნობ დედაენის სახელმძღვანელოს. მასში მოცემულია სასარგებლო რჩევები მშობლებისთვის, ბავშვებთან არსებული გამოწვევების დასაძლევად და მათთან პოზიტიური კომუნიკაციის ჩამოსაყალიბებლად. თუმცა ამაზე ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით და უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწდის მაია ქურციკიძე, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები ქალბატონ მაიას, დილა მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში.
დილა მშვიდობის, მივესალმები რადიო მსმენელს.
და მზადხართ რომ გვესაუბროთ იმ საინტერესო სიახლეზე, რასაც მშობლების დედაენა ქვია. მოკლედ, რა არის მაია მშობლების დედაენა, რა გამოიკითხა ხავენ მასში მშობლები და განკუთვნილია თუ არა პრინციპში ყველა მშობლისთვის? აი რა, უბრალოდ რა ასაკის ბავშვების მშობლებისთვის არის განკუთვნილი?
ეს როგორც თქვენ თქვით, არის საგანმანათლებლო რესურსი მშობლების დედაენა, რომელიც შექმნილი არის დედაენის პრინციპების გათვალისწინებით. ანუ ეს არის კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ როგორ გახდნენ პოზიტიური მშობლები. და განკუთვნილი არის დიახ ყველა მშობლისთვის ნებისმიერი ასაკის ბავშვის, რამდენადაც იქისი ნიკა ნახავენ ისეთ რჩევებსა და რეკომენდაციებს, რომელიც გამოსადეგი იქნება მათთვის, რომ დაამყარონ შვილებთან პოზიტიური კომუნიკაცია, გაიგონ უკეთესად თუ რასურთ მათ შვილებს, რატომ იქცევიან ისე როგორც იქცევიან, ხშირად ეს არ ესმით ხოლმე მშობლებს და თქვათ აი აქედან იწყება სწორედ პრობლემები და აი ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ კონდეთ უპირველეს ყოვლისა კომუნიკაცია საკუთარ შვილებთან, რომ გაიგოთ თუ რასურთ მათ, რა გას მათი ამათუ იმ ქცევის მიღმა და სწორედ აი ამის შესახებ კონკრეტული რეკომენდაციები არის მშობლებისათვის. ჩვენს აი ამ სახელმძღვანელოში ხა გარეს ბავშვთა ფონდის და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით მომზადდა ეს სახელმძღვანელო, თუმცა ჩვენ ბავშვთა მიმართ ძალადობის თემაზე ვსაუბრ და პოზიტიურ მშობლობაზე მრავალი წელია ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი თემა, რომელიც მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ცვლილებებს, სოციალური ნორმების ცვლილებებს ჩვენ საზოგადოებაში და ეს საკმაოდ გრძელვადიანი ამბავია, ეს არ ხდება რაღაც ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში და ამისათვის საჭირო არის რომ ჩვენი საზოგადოება შეთანხმდეს მთავარზე. თუ რა არის ძალადობა, ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ დღემდე არ არის შეთანხმებული იმაზე, თუ რა არის ძალადობრივი მოპყრობა ბავშვების მიმართ და მათ კიდევ გონიათ რომ ვთქვათ დაყვირება, შეურაცხყოფელი გამონაკვამების მიყენება, იგნორირება, ну ფიზიკური გარკვეული ფიზიკური ქმედებებიც კი არ არის ძალადობა და ეს არის მისაღები, ეს არის ნორმალური ბავშვის აღზრდის მკაცრი ფორმები. და ჩვენ ძალიან ჩვენს კულტურაშიც საკმაოდ ფესვგამდგარი არის ისეთი გამონათქვამები, ხო, როგორიც არის რომ რათ უნდა გაზარდო რომ უყურად გამოდგა, გადგეს და ასე შემდეგ, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს უკვე იმას, თუ როგორი უნდა იყოს ეს დამოკიდებულება მშობლებისა ბავშვების მიმართ. ჩვენ ძალიან ადრე ჩავატარეთ სერიოზული ანალიზი არსებული აი სოციალური ნორმების, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა გაგუეგო საიდან მოდის ეს ძალადობრივი ქცევები და კი ეს სწორედ აი ამას კვებავს, ეს კულტურული და ნორმები, ეს სოციალური ნორმები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. ასევე აქ მოიაზრება გარკვეული პოსტსაბჭოთა წარსულიც, რომელიც სწორედ შეზღუდვაზე, აკრძალვაზე იყო ორიენტირებული და არა პოზიტიურ კომუნიკაციაზე და ურთიერთ გაგებაზე და დიალოგზე, ხო, ესეც მოქმედებს. ასევე ამას გავლენას ახდენს ის, თუ როგორი არის აღქმა ბავშვებისა ჩვენ საზოგადოებაში. დღევანდელ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ბავშვი არის მიჩნეული საკუთრებად, ოჯახის საკუთრებად, მშობლების საკუთრებად და არასუბიექტად, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს თავისი უფლება, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება მშობლებისაგან განსხვავებით და აი აქედან იწყება სწორედ მშობლების და შვილების პრობლემები, იმიტომ რომ მშობლები თვლიან რომ რადგანაც ბავშვი არის მათი საკუთრება, ჩემი შვილია, რასაც მინდა იმას უზამ. აქედან მომდინარეობს ის დამოკიდებულება, რომ მე ვიცი ჩემ შვილს რა უნდა, მე ვიცი მისთვის რა არის კარგი, ისე რომ არ
ვკითხავ მას,
ისე რომ არ ვკითხავ მას, მე ვიცი მას რა მოწონს, რა არ მოწონს, ვისთან უნდა იმეგობროს, რა წიგნი წაიკითხოს, მე უკეთ ვიცი. და აი ეს დიალოგი არ არის შვილებთან და როდესაც მშობელი გააცნობიერებს, რომ მის წინ დგას დამოუკიდებელი ადამიანი თავისი უფლებებით, მაგრამ ასევე თავისი ინდივიდუალური ქცევებით, ნორმებით, მოსაზრებებით, რომელიც შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს მშობლებისაგან, აი აქ თუ ამას გააცნობიერებენ, მაშინ ისინი უკვე შეცვლიან აი ამ დამოკიდებულებებსაც, იმიტომ რომ აქ უკვე დაიწყება დიალოგი, იმის გაგება თუ რა მოწონთ მათ შვილებს, რა არ მოწონთ, როგორი უნდა რომ იყოს ეს ურთიერთობა, რომელიც იგნი წაიკითხონ, ვისთან იმეგობრონ, ასე რომ ჩავრთოთ შვილები ამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომელიც მათ ეხებათ და აი აქედან მოდის უკვე ვთქვათ იგივე ეს პოზიტიური მშობლობა. პოზიტიური მშობლობაც ეს არის, ხომ? რო კონდეს დიალოგი, კომუნიკაცია შვილებთან. ძალიან ბევრი მშობელი ჩვენ როდესაც ხვდებოდი მთელი ამ წლების განმავლობაში, გვეკითხებოდა რომ აი მე არ მინდა რომ თქონდეს ესა თუ ის ქცევა, აი ესეთი მკაცრი მომყრობა, მაგრამ რო არ იქცევა ისე როგორც მე მინდა, რა გავაკეთო?
დე აი არა მშობლებსაც უკვე ნებისყოფ, აი მშობლების ნებისყოფის პრობლემაც დგება ხოლმე. აი არ აქვთ უნარი ხშირ შემთხვევაში რომ მოусმინონ ბავშვებს და აი ამასაც ვთქვათ გარდა დროისა და ვთქვათ განათლების არაზეც აქაც არის ხაზგას, მაგრამ მშობლობა არ არის მარტო ვთქვათ ისეთი მოცემულობა, რომელსაც მე არ უნდა ასე ვთქვათ წრთნა რაღაცნაირად, უნდა უნარები შეიძინო ხო დროთა განმავლობაში. აი ვთქვათ ამისი არც სურვილი აქვს თითქოს მშობლების ნაწეს ახლა ყველაზე არ ვლაპარაკობ, არც დრო ბავშვთან კომუნიკაციის რაღაცნაირად, ამასაც აბრალებენ ხოლმე და
უნდა გააცნობიერო, რომ მშობლობა ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მშობლობა ეს არ ეძლევა ადამიანს თავისთავად. ეს არ არის თანდაყოლილი ნიჭი, ეს არის უნარი, თქვენ როგორც თქვით, რომელიც უნდა შეისწავლონ მათ. ეს არის პროფესია. და ნე როგორც ნებისმიერ, კი, როგორც ნებისმიერ პროფესიას მშობლობასაც სჭირდება სწავლა. ეს არ არის იოლი საქმე, ძალიან რთული პროფესია და მასაც სჭირდება სწავლა, უნარების შეძენა და აი ამ მშობლებს თუ აქვთ მათ აიღეს ეს პასუხი ხსგებლობა რომ გახდნენ მშობლები, მაშინ ისინი მზად უნდა იყვნენ იმისთვის, რომ შეისწავლონ ეს პროფესია, გაიგონ თუ რას ნიშნავს იყო კარგი პოზიტიური მშობელი. მათ ხომ უნდათ კარგი თავიანთი შვილები.
იქნება არც იყოს ეს რთული, რომ ბავშვის ინტერესებიდან ამოხვიდე და მოусმინო ბავშვს, რომ გაგიმარტივებს გადაწყვეტილების მიღებასაც.
ეს უნდა გააცნობიერო, რომ ეს მათთვისაც კარგია და თქვენ თქვით, რომ არა აქვთ ნებისყოფა, არ ყოფნით მოთმინება. ესეც არის უნარი თვითონ მშობლებისთვის, მშობლობა არ ნიშნავს ხოლმე ბავშვთან მიმართებით რაღაცა ქცევების და უნარების დასწავლა. ეს უპირველეს ყოვლისა საკუთარი ასე ვთქვა თვით რეფლექსიის და თვით განვითარების უნარების სწავლაც არის და ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედ ემოციების კონტროლი. რომ შენ ხარ პასუხისგებლიანი ადამიანი, შენ გიყურებს შენი შვილი, ამიტომ შენ პირველ რიგში შენ უნდა ისწავლო ემოციების მართვა, შენ უნდა ისწავლო ბრაზის მოთოკვა და შენ უნდა ისწავლო თუ რას ნიშნავს პოზიტიური კომუნიკაცია და დიალოგი და რას ნიშნავს ის რომ თქვა შენ თუ რამე არ მოგწონს, ეს კი არ უნდა დაადანაშაულო, გააკრიტიკო, დათრგუნო შენი შვილი, არამედ პირიქით აუხსნა, გეყოს მოთმინება რომ აუხსნა რომ თუ რაღაც არ იქცევა კარგად, აი რას ნიშნავს ეს ქცევა, რატომ არ არის ეს კარგი და აი ეს კომუნიკაცია რადგან სამქცევის მიღმა, იმიტომ როგორც წესი ბავშვები რაღაცას ამბობენ ამა თუ იმ ქცევით, ამა თუ იმ გამონათქვამით და აი მშობლის მოვალეობაც ეს არის რომ გაიგოს რადგან სამქცევის უკან და როგორც წესი ხო არ ყოფნით მოთმინება, მაგრამ ეს აუცილებელია.
და მაიკო, თქვენ აი ამ უბრალოდ ამ წიგნის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი არსებითი საფუძველი და მიზეზი ალბათ ისიც იყო, რომ აი სიმკაცრეზეა დაფუძნებული ძირითადად ქართული მშობლობა, ასე ვთქვათ.
დიახ, ეს არის მკაცრი აღზრდა, რომელიც არის დასაშვები და მისაღები, ეს არის სოციალური ნორმა.
მკაცრი, მაგრამ არასამართლიანი თან ესე გამოდის.
კი, იმიტომ რომ შენ როდესაც ადამიანს, სხვა ადამიანს თრგუნავ, მუდმივად შეურაცხყოფელ გამონათქვამებს იყენებ მის მიმართ, არ უსმენ, ეს თავისთავად არ არის კარგი, ხო, და პოზიტიური ნებისმიერ ადამიანთან მიმართებით და მათ შორის შენ საკუთარ შვილთან მიმართებით. ამიტომ ეს არის მკაცრი მეთოდები, ეს არის სრულიად იგნორირება სხვა ადამიანის სურვილების, მოსაზრებების, მისი ინდივიდუალობის და სწორედ აი ამის სწავლა და გაცნობიერება მართებთ მშობლებს და ეს სოციალური კიდე ერთი მომენტიც არის აქ, რომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენთა საზოგადოებაში არის სოციალური ნორმა ბავშვისადმი აი ესეთ დამოკიდებულება და საზოგადოება მისაღებად მიიჩნევს, ნახევარზე მეტი ჩვენი საზოგადოების მისაღებად მიიჩნევს ამგვარ დამოკიდებულებას. აქ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება ლება მშობელს უნდოდეს კიდევაც თქვათ რომ პოზიტიურ მშობლობას მიმართოს და გამოიყენოს, მაგრამ მის ირგვლივ არიან ადამიანები, რომელთა აზრსაც ის პატივისცემა. Მე შეიძლება იყოს დედამთილი, მამამთილი, დედა, მამა, ან მეზობელი, ან ვიღაც
ნათესავი. ძალიან ათამამებს ასეთი
შეხავენ ამ ბორიქცებისთვის და ეტყვიან რომ იცი რა, შენ არ ხარ კარგი მშობელი, რბილი მშობელი ხარ და ვერ ღზრდი შენ შვილს ისე როგორც საჭიროა. და ამ ამან შეიძლება მასზე გავლენა მოახდინოს და უკვე შეცვალოს თავისი ქცევა. ამიტომ სოციალური ნორმა სწორედ ეს არის, რომ როდესაც მე ანგარიშს უწევ იმას, რაც არის მიღებული საზოგადოებაში, ანგარიშს უწევ ჩემთვის პატივსაცემი ადამიანების აზრს და მე ვიქცევი ისე როგორც მას სურთ და არა ისე როგორც მე მინდა. და აი ეს უნდა შეიცვალოს და ამიტომ ეს ინდივიდებზე დამოკიდებ მიხედვით არ ხდება ეს შეცვლილება, ეს ხდება კოლექტიურად ეს ცვლილება. აი ესეთი ცვლილებები ხდება არამხოლოდ ერთი ადამიანიდან, არამედ მთლიანად საზოგადოებიდანაც. ამიტომ საზოგადოება უნდა შეიცვალოს და შეთანხმდეს, რომ ეს არის ცვლილება.
აი როგორ უწყობს აი ამ საზოგადოების შეცვლას და სტერეოტიპების შეცვლას თქვენი სახელმძღვანელო, რომელიც ძალიან გავს დედაენას თავისი აგების პრინციპითაც, როგორც ხდები, ანბანურად არის განფენილი, ხო?
დიახ, ეს ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ მხოლოდ ეს სახელმძღვანელო ასე უშუალის მთლიანად და შეცვლის ხვალდაზეგ მთლიან სოციალურ ნორმებს, რასაკურველია ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ესეც თავის წვლილს შეიტანს აი ამ დიალოგში, აი ამ სწავლებაში. ეს მხოლოდ არ არის სახელმძღვანელო, ეს ამისი გამოყენება მოხდება, ხო, თქვათ მშობლებთან კომუნიკაციის.
ხო, სახელმძღვანელოსაც ვერ დავარქმევთ ალბათ, ცნობა არის, ხო?
ხო,
საგანმანათლებლო
ცნობა რესურსი, რომ ეს აიტვირთება საიტზე, ჩვენ საიტზე უკვე დევს UNICEF-ის გარეშბავშთა ფონდის საქართველოს საიტზე, ასევე იქნება იმშობლედჯი, ეს არის კამპანია, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, იმშობლე, ანუ გახდი პოზიტიური მშობელი, აგვისტოდან იმ საიტზეც იქნება და ასევე სექტემბრიდან დაიწყება აქტიური შეხვედრები სკოლებში, სხვა სამ რეგიონში, ჯერჯერობით მშობლებთან, პედაგოგებთან და მოხდება უკვე უშუალო კომუნიკაცია მშობლებთან სწორედ აი ამ პრინციპების შესახებ, პოზიტიური მშობლობის შესახებ. ჩვენ ადრეც ქონია მსგავსი შეხვედრები როგორც სხვადასხვა რეგიონში, როგორც მშობლებთან, ასევე საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან, პედაგოგებთან და მათ ვისრულია ვესაუბრებით იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პოზიტიური მშობლობა, იმიტომ რომ მხოლოდ ის რომ თქრა რომ აი ცუდია ძალადობა და არ არის კარგი, ეს არ კმარა, ხო, მას უნდა მისცე პოზიტიური ქცევის მოდელები და ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ რატო არის მნიშვნელოვანი რო გაიაზრონ მშობლებმა ის თუ რატომ არ არის ეს კარგი. თვითონ არიან როლური მოდელები, ქცევის მოდელები თავენთი შვილებისთვის და როდესაც ბავშვი იზრდება, ბუნებრივია ის სოციალიზაციის პროცესშია და ეძებს წარმატებული ქცევის მოდელებს და აი ამიტომ თუ ის ნახავს რომ აი ესეთი დამოკიდებულებას უმუდმივად კრიტიკა შენიშვნის მიცემა, ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება არის მისაღები, შემდგომ ის და რასაკურველია თავადაც ის
თოჯინებსაც რომ ეთამაშებიან ხოლმე ბავშვებს და ცემენ თოჯინებს ესეც ამის გამო
ხარ. რასაც ხედავენ ის არის. შემდგომ თოჯინების თამაშს რო თავს დაანებებები, მერე ვთქვათ კლასში შეიძლება სხვების მიმართ კონდეს დამოკიდებულება. აქედან მოდის სწორედ ბულინგიც, ხო? აი თანაკლასელებს შორის დაცინვა, დაცინვა ესეთით გამონათქვამები, ესეც ძალადობრივი მეთოდებია, ხო? იგნორირება, შეურაცხყოფის გამონათქვამების ხმარება და შემდგომ ან კლასელების მიმართ, შემდგომ უკვე შვილების, საკუთარი შვილების მიმართ და ეს ჯაჭვი არის სულ გრძელდება და ამიტომ ჩვენი მიზანია გავწყვეტოთ ეს ჯაჭვი და ჩვენი სახელმძღვანელოც, ანუ ეს ცნობარიც, თუ საგანმანათლებლო რესურსი ჩვენი აზრით თავის წვლილს შეიტანს, იმიტომ რომ აქ არის კონკრეტული რჩევები მოცემული იმის შესახებ, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა და კონკრეტული მაგალითებიც, თუ რა არის თქვათ ცუდი მშობლობა. აი მაგალითად ეს არ ნიშნავს მარტო რომ თქვათ ბავშვს ცემდე ან თუნდაც შეურაცხყოფელ გამონათქვამებს აყენებდი, გარე კონკრეტული მაგალითი მოყვანილი თქვათ, როდესაც სრულიად არც ცემდნენ ბავშვს და არც უყვი დნენ, მაგრამ ხდებოდა მისი სურვილების მუდმივი დათრგუნვა ან მუდმივი კრიტიკა და არაშექება ბავშვის, ხო? და ეს თრგუნავს ბავშვს, რაღაცნაირად აკომპლექსებს მას. ესეც უნდა გაითვალისწინონ, რომ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ ესეთ ნორმალური მშობლები ყოფილან თვითონ პედაგოგები და ვთქვათ, მხოლოდ მათ რას მოსწონდათ და უნდოდათ, აი სურდათ რომ შვილსაც ის მოსწონებოდა და ის იმასთან ემეგობრა, ის წიგნი წაეკითხა, იქ წასული იყო, ანუ მთლიანად იგნორირებული იყო ადამიანი და პიროვნება მისი შვილის და ამან წლების მანძილზე ერთ-ერთი ჩვენ ფსიქოლოგებს როდესაც ვესაუბრებით ერთ-ერთი ესეთი შემთხვევა ჰქონდათ მათ და რომ გაიზარდა ადამიანი როდესაც ხდებოდა მუდმივი დათრგუნვა მისი სურვილების მან ვერ გაუძლო ამას და თვითმკვლელობის მცდელობაც ჰქონდა აი ესეც ძალიან მძიმე შედეგებამდე მივყავართ ამას და ესეთი დამოკიდებულებები ეს უკვალოდ არ ქრება ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიყვება ბავშვს და აყალიბებს მის შემდგომ ქცევას და მის შემდგომ ცხოვრებას მთლიანად.
აი მე ნახე სახელმძღვანელო და რაღაცა მონაკვეთები მოვინიშნე კიდეც. აი მაგალითად 100 თლზე ავიღოთ თქვა ან 100-აზე. აი ანკესი, ეს ანდრიას მშობლების ანკესი, ანდრიას ანკესი გაუტყდა მშობლებმა ანდრიას უყვირეს. ანუ ხა ყველა მშობელმა რომ წარმოედგინოს თავისი თავი ამ სიტუაციაში, რომ მათაც გაუტყდეთ ანკესი და არ არის საჭირო რომ ბავშვს უყვირო.
რა საყვარველია, ყველა შეიძლება დაემართოს ეს.
დია, ხო.
მაგრამ რა თუნდა უყვირო, ხო ბავშვს, პირიქით რაღაც პოზიტიურად მიუდგნენ ამას, იმიტომ რომ ბავშვს ისედაც დათრგუნულია და სტრესი აქვს, რომ ანკესი გაუტყდა, რომ რაღაცა გააფუჭა. ამიტომ მას და მატებით სტრესი არ უნდა დაუმატოთ, არამედ პირიქით ერთად შევაკეთოთ ის რაც გატყდა ან და ერთად თქვათ წავიდეთ და ნახოთ სხვა ანკესიან, სხვა რაიმე ნივთი. ანუ ესეც მნიშვნელოვანია რომ შობელი ბავშვთან ერთად მონაწილეობდეს პრობლემის გადაჭრაში და ბავშვსაც უღუივებდეს ამ ხრივ პასუხისმგებლობის გრძნობას. აი ეს აკრძალვა არ გააკეთო, არ წახვიდე, არ აი ამ აკრძალვაზე დაფუძნებულია პირიქით შემოვატრიალო ეს არა, ნუ და პოზიტიურად მიუდგეთ ამას, რომ იცი რა აუხსნათ, იცი რა შენ რომ ეს გააკეთე, თქვათ ეს რომ გააფუჭე, ეს იმიტომ არის ცუდი, რომ ამიტომ და ამიტომ, ამ აუხსნათ რატო არის ეს კარგი და არა ის რომ იცი რა არ გატეხო, არ გააფუჭო.
აი თლზე მაგალითად გრძელი თმა, ოქროსფერი თმა, ანას გრძელი ოქროსფერი თმა აქვს, ანა მშობლებს თხოვნა არ შეუსრულა, მშობლებმა ანას თმა მოკაჩეს. აი ნუ ხო თმა ამ შემთხვევაში თან თითქოს თმის მოკაჩვა ძალადობად არ აღიქმება რატომღაც ჩვენ საზოგადოებაში.
ხო აი ბევრი რამე არ აღიქმება ძალადობად, მაგრამ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ბავშვებზე ის სრულიად სხვანაირად მოქმედებს და ძალიან დიდ ტრავმას აყენებს, ასე რომ
ანუ სხვანაირად შეიძლება უნდა დალაპარაკებოდა მშობელი და თმა არ უნდა მოეკაჩა, ხო?
რასაკვირველია, რატომ უნდა
მოკაჩოს? აი
ასე ლუზე, რომ მათ თმა მოკაჩოს და უნყვიროს და დაარტყას მოეწონებათ.
ლოყა წითელია, ეს ლოყა ლელასი, აი ლელას წითელი ლოყა, ლელამ ლარნაკი გატეხა, მშობლებმა ლელას ლოყა აუწითლეს. ესეც ფიზიკური
ძალადობა.
ხო, მობი ერთსაც ვიტყვი, ეს მობილურია, მობილური ჩართულია, მშობლები მობილურში იყურებიან, შვილი ყურადღების მიქცევას ცდილობს, მშობლები შვილს ყურადღებას არ აქცევენ. აი მაგალითებად მოყვანილია, თქვა რა სადუშვებენ მშობლები შეცდომას.
კი, იგნორირება. ესეც არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ანუ როდესაც ბავშვი არის იგნორირებული და სრულიად უგულებელ ყოფილი მისი საჭიროებები, მისი სურვილები, ესეც ძალადობის ფორმებია და ძალიან ხშირად ამ იგნორირების პროცესში უბედური შემთხვევები ხდება, ხო? სხვაზე რო არაფერი ვთქვათ, ასე რომ კი, რასაკვირველია, ეს არის სწორედ რომ შობლები არიან როლი მოდელები, როდესაც ვამბობ თავიანთი შვილებისათვის და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ როცა შვილებთან არიან თავიანთი თავის გააკონტროლონ და ქონდეთ კომუნიკაცია შვილთან, რომ მათ გაიგონ რა უნდათ და რა საჭიროებები აქვს მათ შვილს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ამ პერიოდში ძალიან ძიმე იყო ბავშვებისთვის ეს პანდემიის პერიოდი, ხო, უფროსებისთვისაც ძიმე იყო და ხა თქვენ წარმოიდგინეთ მოზარდისთვის, რომელიც ჭირდება აღზრდისა და განვითარებისათვის სოციალიზაცია თავიანთ თანატოლებთან, მასწავლებლებთან, მეგობრებთან, ხო, და იყვნენ სრულიად იზოლაციაში და გარდა იმისა, რომ ეს ფიზიკური იზოლაცია და ფიზიკური მოძრაობა მათზე ცუდზე გავლენას ახდენდა, ასევე ფსიქოლოგიური კარჩაკეტილობაც გავლენას ახდენდა და ჩვენ ძალიან ბევრს ხვდებოდით ასევე ახალგაზრდებს და ძალიან ბევრ მათგანს უთქვამს, რომ იცი მე მაქვს გარკვეული მენტალური პრობლემები, მაგრამ ვერ ვესაუბრები ამის შესახებ. შობელს ვერ ვესაუბრები, იმიტომ რომ შობელს არ არის ეს ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა. ამიტომ ისინი ვერ უზიარებენ შობელს, თუ რა პრობლემები აწუხებთ მათ და ვერავის ვერ ესაუბრებენ და ცდილობენ საკუთარ გულში ჩაიკლან ეს პრობლემები, რომელიც კიდე უარესია. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ მუდმივად უნდა იცოდნენ, თუ რა აწუხებთ მათ შვილებს, იმიტომ რომ ეს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები, ეს ცალკე სტიგმა კიდე და ძალიან ბევრ განსაკუთრებით მოზარდს ეს პრობლემები აქვს და გთხოვთ დაელაპარაკოთ შვილებს და პირიქით კიდევ არ უნდა გაომძაფროთ ეს სტიგმა, არამედ პირიქით დაეხმაროთ მათ, რომ აი სიძნელეები დაძლიონ, რაც მათ წინაშე დგას.
აი ისევ მიუბრუნდები ამ სახელმძღვანელოს, საინტერესოა და ამ სმენელისთვისაც არის ალბათ არ იქნება უინტერესო, მითები და რეალობა. მოკლედ, მითი მშობლობა ბუნებრივი რამა და სწავლა არ სჭირდება და რეალობა მნიშვნელოვანია ინფორმირებული იყო პოზიტიური აღზრდის მეთოდების შესახებ. მითი ასევე ბავშვ თუ აღზრდისას კაცრად არ მოექცევი, გაფუჭდება და ნუ რეალობა სხვა არის, რომ კაცრი აღზრდა, რომელიც ბავშვს ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას გულისხმობს, გრძელვადიან პერსპექტივაში ნეგატიურ შედეგებს იწვევს. კიდევ ერთი მითი ვთქვათ და აღარ გავაგრძელებ. მითი: უსიტყვოდ უნდა დაემორჩილოს ბავშვი მშობელს და რეალობა არის, რომ ბავშვს უნდა მოვეპყრათ როგორც თანასწორს. ეს
ალბათ ჩვენ საუბრობთ.
რაზედაც ჩვენ საუბრობთ და რაც არ აქვს მშობლების უმრავლესობას
აღქმა. დიახ, ესეც არის ბავშვის აღქმა, რადგან რაზედაც საუბრობდი. ბავშვი, კარგი ბავშვი ჩვენ საზოგადოებაში მიიჩნევა დამჯერი და მორჩილი ბავშვი. კარგი ბავშვი არის დამჯერი და მორჩილი ბავშვი და როგორც კი ბავშვი იწყებს საკუთარი სურვილების გამოხატვას ან რაღაც, რომელიც შეიძლება არ ეთანხმებოდეს შობას, იქ უკვე ესე იგი ხდება ცუდი ბავშვი და მას რაღაც გამოსწორება სჭირდება ბჭალებში, ხომ? აი ეს აღქმა არის, რომელიც ყובავს სწორედ ამგვარ დამოკიდებულებებს და ეს აღქმა უნდა შეიცვალოს.
აი და კვლევის საფუძველზე, რის საფუძველზე შედგა ეს რესურსი? აი ვისთან იმუშავეთ, ვინ იყო ჩართული ამ?
ჩვენ ბევრი კვლევა ჩაგვიტარებია ზოგადად ბავშვთა მიმართ ძალადობის თემაზე. აი ზუსტად 2018 წელს ჰქონდა ძალადობის შესახებ კვლევა, როდესაც გამოვლინდა, რომ ბავშვების 69% საქართველოში განუცდია ამა თუ იმ ფორმის ძალადობა, აქედან 76% ფსიქოლოგიური ძალადობა, 31% ფიზიკური ძალადობა. ასევე ჩვენ ჩავატარეთ სოციალური ნორმების ანალიზი, ბავშვთან ძალადობასთან დაკავშირებული სოციალური ნორმების ანალიზი და ჩვენ როდესაც ზედაც საუბრობთ ჩვენ თუ რა სოციალური ნორმები არსებობს, ეს ჩვენ კვლევას ეფუძნება, თუ როგორი არის ბავშვის აღქმა, რას ნიშნავს სოციალური ნორმა და რა ძალადობრივი ესეთი ნორმები არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შეიცვალოს. ეს რასაკურველი ეფუძნება ჩვენს კვლევებს და ამაზე დაყრდნობით მოქმედ და მომზადდა ეს სახელმძღვანელოს და მასზე მუშაობდნენ სპეციალისტები, ორგანიზაცია, ფსიქოლოგები, ქალბატონი მაია ცირამოაც იყო ჩართული ამ სახელმძღვანელოს მომზადებაში, ფსიქოლოგი, ასევე ჩვენი შემოქმედებითი სააგენტო ლივინგსტონი და თქვათ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ქცევის და სტრატეგიული კომუნიკაციების ორგანიზაცია გაეროს ბავშვთა ფონდთან და ევროკავშირთან ერთად. და ეს არის ერთ-ერთი რესურსი, რომელიც მომზადდა, თუმცა ჩვენ მანამდეც ქონია სხვადასხვა რესურსი ამ თემაზე მოსწავლებლებისათვის, მოსწავლეებისათვის და კიდე მომზადდება მომავალშიც რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს არის, როგორც გითხარით, გრძელვადიანი პროცესი და ჩვენ მუდმივად უნდა გქონდეს კომუნიკაცია მშობლებთან, ახალგაზრდა მშობლებთანაც და ახალგაზრდათან ზოგადად, რომელიც ჯერ კიდე არ გამხდარან მშობლები და მათაც უნდა იცოდნენ და გაიგონ ის თუ რა არის მშობლობა, რომ ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და მათ უნდა გამონახონ დრო და რესურსები იმისთვის, რომ გახდნენ მშობლები და დაეუფლონ მართლაც ამ პროფესიას. ასე რომ
თქვენ პროფესიას უწოდებთ?
დიახ, იმიტომ რომ მართლაც არის ეს პროფესია და ჩვენ საზოგადოებაში სწორედ ეს ხშირად გამიგია, რომ აი რა სწავლა უნდა მშობლობას, ახლა ჩვენი წინაპრები რა არაფერს არ სწავლობდნენ და კარგი მშობლები იყვნენ, ხო? მაგრამ
მშობლობა ის და კიდე მხოლოდ მატერიალური თვალსაზრისით, რომ ძირითადად უნდა თავარია გამოყვეპო, ჩააცვა და ნუ ამით თითქოს
არაფერი არ არის, ხო? ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პიროვნების განვითარებისთვის და განვითარებისთვის ბავშვის ეს არ არის საკმარისი, ხო? და ახლა ჩვენ არ უნდა შევადაროთ რა იყო წინა საუკუნეებში, ხო? ესეც წარმოუდგენელია, ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და სრულიად სხვა გამოწვევები დგას დღეს ჩვენს წინაშე დრეს იყო თქვა საუკუნეების წინ, თუნდაც ის რო ციფრული სამყაროში ვცხოვრობთ და ჯერ რამდენი რისკის ქვეშ არიან ბავშვები თუნდაც ციფრულ სამყაროში და თუნდაც იმ თანამედროვე სამყაროში სავსეა გამოწვევებით. ასე რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის, რომ ძალიან ბევრი საკითხია, რომელსაც ჭირდება სწავლა იმისათვის, რომ იყო პოზიტიური მშობელი.
და ეს რესურსი ყველასთან ვერ მივა ალბათ, მაგრამ ბევრთან მივა და ვთქვათ როგორ აპირებთ ამის ხელშეწყობას, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა თუ მეტი მშობელი გაეცნოს მოკლედ ამ რესურსს.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჯერ უკვე თანამშრომლობთ, ხო, ჩვენ პირდაპირ პარტნიორი არის საქართველოს მთავრობა და ეს სახელმწიფო დაწესებულებები, მათ შორის განათლების სამინისტრო, ასევე მასწავლებელთა პროფესიული დახელოვნების ცენტრი, ჩვენ მათაც გადავცემთ ამ სახელმძღვანელოს და უკვე იყვნენ ჩვენს პრეზენტაციაზე, რათა ინსტიტუციონალურად ეს სახელმძღვანელო იყოს, ისე იგი, გამოიყენონ მათ მშობლებთან, პედაგოგებთან კომუნიკაციის და ასევე ჩვენ გვექნება, როგორც თქვი, შეხვედრები სექტემბრიდან სამ რეგიონში ჯერჯერობით მშობლებთან და პედაგოგებთან და ასევე ეს რესურსი დაიდება ონლაინ და ყველა მსურველს შეეძლება და უკვე დევს ონლაინ ჩვენს გვერდზე, შეუძლიათ შევიდნენ unicef.org დახრილი ხაზი ჯორჯია და ნახონ იქ ჩვენი ეს რესურსი, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზეც.
კეთილი, წარმატებებს გესურვებთ, ძალიან საპასუხისმგებლოა ხელშეწყობა და უნარების განვითარება მშობლებისთვის, რომლებიც ძალიან ბევრ შრომობენ თავიანთი შვილების ფიზიკური განვითარებისთვის, იგულისხმება მატერიალურად მათი ფეხსეთ დაყენება, გაოჯახის გამართვა, მოკლედ იქნება ეს ჩაცმა, საკვები, საჭმელი და ამასთან ერთად რასაკვირველია, რომ აი მათ უნდა შეიძინონ ის უნარები, განავითარონ და განამტკიცონ და უნარები, რომლებიც მათი შვილების ჰარმონიულ განვითარებას შეუწყობს საბოლოოდ ხელს, ხომ? აი ეს არის მთავარი, რომ
რასაკვირველია განვითარებული კარგი შვილი, ეს არის კარგი განვითარებული საზოგადოება.
დიახ, ბავშვზე ზრუნვა უნდა იყოს მოკლედ ძალიან ისეთი
პრიორიტეტი უნდა იყოს დროის ბავშვი ხვალ მოდის გადაწყვეტილების მიღებად.
კეთილი, კეთილი მაია, წარმატებებს გისურვებ და ჩვენს მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გაეროს კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქორციკიძე. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? You think I have nothing without you? You are weak. You